Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης και των επιπτώσεων και στη χώρα μας. Την ώρα που έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας για το υψηλό κόστος του ρεύματος, τουλάχιστον στο ρεύμα χονδρικής, συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης. Υψηλό κόστος που σύμφωνα με γνώστες της αγοράς καθορίζεται, διαμορφώνεται από το γεγονός ότι το 40% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από φυσικό αέριο, και έτσι εξηγούν ως ένα βαθμό γιατί η Ελλάδα έχει το πιο ακριβό ρεύμα στη χονδρική αγορά στην Ευρώπη. Έρχεται στο φως μία έκθεση και μάλιστα από την ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, από το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου. Έκθεση η οποία αναφέρει το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, το οποίο μάλιστα και γι' αυτό έχει γίνει πολλή συζήτηση, διότι εκτιμάται ότι φτάνει στη χώρα μας σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Ωστόσο, από την έκθεση αυτή καταδεικνύεται ότι αποτελεί τη μόνη στρατηγική για ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη. Και έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε αυτό με τον επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ατσαλάκη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι λίγο αντιφατικό με την έννοια αυτή που περιέγραψα εισαγωγικά. Δηλαδή, λένε πολλοί ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα μας κοστίζει πολύ ακριβότερα, αλλά εσείς βλέπετε ως τη μόνη εναλλακτική, ως στρατηγική δηλαδή για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη.
Κοίταξε, το LNG έχει πράγματι ένα ακριβό κόστος, αλλά είναι πάρα πολύ φθηνότερο σε σχέση με τις τιμές τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή. Αν σκεφτούμε το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή έχει τιμή 14 φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας, ή να πούμε ότι μόνο σε σχέση με πέρυσι έχει πενταπλασιαστεί η τιμή του. Ο λόγος το οποίο αναφέρουμε αυτά τα δεδομένα στην έκθεσή μας είναι για να δείξουμε ότι υπάρχει τρομερή εξάρτηση από το δίκτυο των αγωγών μέσω των οποίων έρχεται το φυσικό αέριο, που συνδέει τον τόπο παραγωγής με τον τόπο κατανάλωσης. Εν αντιθέσει με το LNG μπορείς να έχεις πολλούς διαφορετικούς προμηθευτές, όχι όπως τους φυσικούς αγωγούς, όπως τους αγωγούς φυσικού αερίου, που αυτός που έχει το δίκτυο είναι και ο προμηθευτής και έχει τη δύναμη στην αγορά. Οπότε με το LNG μπορεί να έχεις πολλούς διαφορετικούς προμηθευτές. Δεν υπάρχουν δίκτυα αγωγών που πρέπει να περάσει το φυσικό αέριο, με την έννοια ότι θα πρέπει να περάσουν οι αγωγοί από άλλες χώρες μη φιλικές.
Να κλείσω τη στρόφιγγα, να μην την κλείσω, να κάνω συντήρηση του αγωγού, να μην κάνω και πάει λέγοντας.
Ακριβώς. Ή όπως εμείς προμηθευόμαστε από το Turkish Stream, που δεν ξέρουμε αν κάποια στιγμή γίνει κάποια σύραξη με την Τουρκία και μας κλείσουν τον αγωγό οι ίδιοι Τούρκοι. Οπότε δημιουργεί μία ανεξαρτησία, καθώς η δίωδος μέσω της θάλασσας δεν υπάρχουν περιορισμοί, μπορούν να ταξιδεύουν συνεχώς τα πλοία, και όταν έχουν πολλούς διαφορετικούς προμηθευτές, σίγουρα κάποιος δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τη μονοπωλιακή του θέση να μας επιβάλλει πολύ υψηλές τιμές. Όλο ένα και περισσότερες χώρες αρχίζουν και μπαίνουν στην λογική να παράγουν LNG, και βλέπουμε τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα αυτή τη στιγμή είναι η Αυστραλία, το Κατάρ, η Αμερική, και ακολουθούν και αρκετές άλλες χώρες. Οπότε χώρες οι οποίες θα θέλουν να απεξαρτοποιηθούν κυρίως από το ρώσικο αέριο αυτή τη στιγμή, είναι μια σημαντική εναλλακτική το LNG, καθώς μπορεί άμεσα να έρθει. Δεν περιμένουμε να δημιουργήσουμε πρώτα νέους αγωγούς, να κατασκευάσουμε νέους αγωγούς και μετά να έρθει. Με τα καράβια έρχεται πολύ σύντομα, και μάλιστα βοηθάμε και τον ελληνικό εφοπλιστικό στόλο μας, ο οποίος είναι από τους πρώτους που έχει επενδύσει στα LNG πλοία εδώ και αρκετό καιρό και μεταφέρει αρκετές ποσότητες από αυτές που κινούνται παγκοσμίως.
Και έχουμε και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, έτσι, μία Ρεβιθούσα και στη συνέχεια και μία Αλεξανδρούπολη.
Βεβαίως, έχουμε από τις πρώτες υποδομές υποδοχής υγροποιημένου αερίου, και επειδή το αέριο υγροποιείται και συμπυκνώνεται κατά 600 φορές, μπορούν εύκολα να μεταφερθούν μεγάλες ποσότητες, που εν τέλει ίσως το κόστος μεταφοράς να μην είναι τόσο σημαντικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα δημιουργεί συνθήκες απεξάρτησης, διότι βλέπουμε ότι όσες επενδύσεις και αν κάνουμε στην αιωλική και στην ηλιακή ενέργεια, επειδή δεν παράγεται συνεχώς ενέργεια, όταν δεν φυσάει ήλιος και όταν δεν υπάρχει ήλιος, δεν παράγεται ενέργεια, οπότε αυτά τα κενά πρέπει να καλύπτονται με αέριο. Οπότε το LNG σε αυτή την περίπτωση, όπου δεν μπορούμε να προμηθευτούμε το πανάκριο φυσικό αέριο, είναι ίσως η πιο ενδεδειγμένη λύση αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, αυτό είναι η θετική ανάγνωση, γιατί θα μπορούσα να σας βάλω εγώ κάποιες ενστάσεις, όπως για παράδειγμα είμαστε εγκλωβισμένοι τώρα με το ρωσικό φυσικό αέριο. Ανοίγω παρένθεση, είναι εξαιρετικά παράδοξο το γεγονός ότι η κατανάλωση ενέργειας στη χώρα μας, η κατανάλωση, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο αγγίζει το 7%, ενώ σε ό,τι αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το φυσικό αέριο συμμετέχει κατά 40%. Αυτό είναι φοβερό παράδοξο. Κλείνω την παρένθεση για να απαντήσετε συνολικά. Όπως λοιπόν είχαμε προσδεθεί, σωστά, λάθος, εκ του αποτελέσματος τώρα κρίνουμε, μετά Χριστόν προφήτες, λάθος. Είχαμε συνδεθεί τόσο ισχυρά, όχι μόνο η Ελλάδα, συνολικά η Ευρώπη, στο ρωσικό φυσικό αέριο, θα μπορούσε να σας απαντήσει κάποιος ότι εδώ τώρα, όχι απλά συνδεόμαστε, για παράδειγμα, λέω τώρα τυχαία μια χώρα, την Αυστραλία, θα μπορούσαμε να συνδεθούμε και άρα να εγκλωβιστούμε με την Αυστραλία, αλλά συνδεόμαστε και ενδεχομένως εγκλωβιζόμαστε και με το εφοπλιστικό λόμπι που ελέγχει την μεταφορά του LNG.
Κοιτάξτε, και το πετρέλαιο πάλι το εφοπλιστικό λόμπι το ελέγχει κατά μία έννοια, και αυτή τη στιγμή εκείνο που έχει σημασία είναι να μην κάνουμε λάθη στρατηγικής. Εμείς τι λάθος στρατηγικής κάναμε? Να πάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδος. Το 2010 το 54% της ηλεκτρικής ενέργειας το παράγαμε από το λιγνίτη. Αυτό μειώθηκε πριν 5 μήνες ήταν περίπου στο 6%. Δηλαδή περίπου 48% μειώθηκε η χρήση του λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Από αυτό το 48% από τις ανανεώσιμες πηγές πήραμε μόνο το 18%. Το υπόλοιπο 30% έπρεπε να το εισάγουμε από φυσικό αέριο. Άρα είχαμε τεράστιες εκροές χρημάτων, ενώ πριν είχαμε το λιγνίτη, οπότε δεν είχαμε εκροή χρημάτων εκτός Ελλάδος, και επιπλέον μεταφέραμε την ζήτηση σε μία πηγή ενέργειας, το φυσικό αέριο, κατά 30%. Κάτι παρόμοιο συνέβη σε όλα τα κράτη, οπότε αυξήθηκε εκθετικά η ζήτηση του φυσικού αερίου από όλα τα κράτη. Παράλληλα όμως οι επενδύσεις για να εξόριξη περισσότερων ποσοτήτων φυσικού αερίου τα προηγούμενα 15 χρόνια ήταν αποτρεπτές, διότι κανείς δεν τις χρηματοδοτούσε, ακόμα και οι τράπεζες, και ούτε έπαιρναν και επιδοτήσεις. Οπότε δεν γινόταν επενδύσεις για να αυξηθεί η παραγωγή. Οπότε είχαμε μια τεράστια αύξηση της ζήτησης χωρίς να αυξηθεί η παραγωγή. Ήταν ηλίου φαϊνότερο ότι οι τιμές ανέβαιναν σε αυτά τα επίπεδα. Και στο εργαστήριο όμως είχαμε κάνει μια ανάλυση το 2014 και την είχαμε δημοσιεύσει και λέγαμε για αυτή την εξάρτηση που θα έχουμε ως Ευρώπη από το φυσικό αέριο και τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν, και δυστυχώς δημιουργήθηκαν. Όταν μεταφέρεις εσύ σε μια πηγή ενέργειας στην οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, οι τιμές θα ανέβουν. Είναι απλά οικονομικά στους πρωτοετής φοιτητές των οικονομικών σχολών. Δυστυχώς αυτό δεν το προβλέψαμε και φτάσαμε μετά από 15 χρόνια προσπαθειών να πάμε στην πράσινη ενέργεια να έχουμε την ακριβότερη ενέργεια στον κόσμο.
Μάλιστα. Με την υφιστάμενη κατάσταση, αν υποθέσουμε ότι αυξάνεται ραγδαία η συμμετοχή του LNG στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, τιμολογιακά, ας μου επιτραπεί ο όρος, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, τι επιπτώσεις θα έχει?
Κοιτάξτε, τα περισσότερα η μεγάλη αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος και οι τεράστιες τιμές οφείλονται στις αγορές που γίνονται από το φυσικό αέριο, που όπως είπαμε μόνο από πέρυσι έχει πενταπλασιαστεί η τιμή. Το LNG δεν πρόκειται να επηρεάσει τιμολογιακά, διότι ήδη η τιμή επηρεάζεται από το φυσικό αέριο. Και εκεί είναι, είχαμε γράψει ένα προηγούμενο άρθρο μας, είναι ο μηχανισμός με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει την τιμή χοντρικής ενέργειας, ο οποίος είναι απαράδεκτος αυτή τη στιγμή, διότι, για να σας πω ένα παράδειγμα, εάν σε μια δημοπρασία ηλεκτρικής ενέργειας αγοραστεί, για παράδειγμα, 5% από φυσικό αέριο με 200 ευρώ και 95% από λιγνίτη ή πετρέλαιο με 50 ευρώ, η τιμή μεταπόλησης στη λιανική, δηλαδή η τιμή της χοντρικής, mm-hmm. όπως λέμε, mm-hmm. θα καθοριστεί με βάση τα 200 ευρώ του 5% του φυσικού αερίου. Αυτή είναι η υπερβολή που συμβαίνει και γι' αυτό φωνάζουν κάποιες χώρες να μπει πλαφόν στην τιμή της χοντρικής.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά, από τις τάσεις έτσι όπως τις καταγράφετε και εσείς σε επίπεδο διεθνών τιμών, έχετε την αίσθηση, υπήρξε μια εκτίμηση τις προηγούμενες ημέρες, βεβαίως μεσολάβησε αυτή η απόφαση από πλευράς της Ρωσίας για τη ρωσική επιστράτευση, επιτείνοντας το κλίμα που υπάρχει και δίνοντας το σύνθημα ότι ο πόλεμος θα κρατήσει για αρκετό χρονικό διάστημα. Έχετε την αίσθηση ότι σε επίπεδο τιμών έχουμε αγγίξει τα ιστορικά ύψηλα ή είναι πολύ πρόωρο ακόμη να το πούμε?
Εντάξει, είναι πολύ πρόωρο να το πούμε, αρκεί να πούμε στην πετρελαϊκή κρίση ότι σε ισοδύναμο τιμής πετρελαίου, το βαρέλι το πετρέλαιο, σήμερα είμαστε περίπου στα 93 δολάρια και τότε είχε φτάσει περίπου στα 127 δολάρια. Άρα ενδέχεται για κάποιο λόγο να δούμε και υψηλότερες τιμές και μετά και με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ρωσία. Αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι τιμές ενέργειας είχαν αρχίσει και αυξανόταν πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία από το 2021 και οφειλόταν σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι μεταφέρθηκε η ζήτηση ενέργειας σε μία μόνο πηγή, κυρίως στο φυσικό αέριο, χωρίς να υπάρξει πρόνοια να αυξηθούν οι παραγόμενες ποσότητες.
Και μιας και προέρχεστε από το Πολυτεχνείο Κρήτης, εγώ ήθελα να ρωτήσω, πριν από τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το Γενάρη του 2019, με νόμο μάλιστα, ψηφίστηκε στη Βουλή η ίδρυση έδρας, Ινστιτούτου μάλλον, πετρελαϊκής έρευνας, με χώρο, σε έκταση τέλος πάντων, που θα παραχωρούσε το Πολυτεχνείο Κρήτης. Και κάνω αυτή την αναφορά στο 2019 για να θα ήθελα την άποψή σας σε σχέση και με τις ΑΠΕ και το πώς μείναμε πίσω, με αποτέλεσμα να ακουμπήσουμε στο φυσικό αέριο για να καλύψουμε την μείωση των ποσοτήτων από τον λιγνίτη. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχαμε προχωρήσει στην εξόρυξη υδρογονανθράκων?
Κοιτάξτε, θα ήταν σίγουρα πάρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα και η καλύτερη λύση για μας είναι να εξορίξουμε το φυσικό αέριο που βρίσκεται δυτικά από την Κρήτη. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση, είτε το μεταφέρουμε με καράβια, με LNG ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι μεγάλο όφελος για μας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια δεν παράγει σταθερή παραγωγή στο Κρήτη, mm-hmm. στο δίκτυο. Οπότε δεν μπορείς να την έχεις βασική πηγή. Θα είναι μια πρόσθετη εναλλακτική πηγή, αλλά δεν μπορεί να είναι η βασική. Με αποτέλεσμα τη βασική πηγή να έχει μεταφερθεί στο αέριο, το οποίο το αέριο μέχρι πρότινος, αφού αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση το λάθος της, το ενέταξε και το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια στις βιώσιμες πηγές ενέργειας και ευτυχώς που διόρθωσε τουλάχιστον αυτή την περίπτωση. Το θέμα είναι τώρα ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς σαν πανεπιστήμια και κάποιοι άλλοι φορείς, η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι για να τρυπήσεις τώρα και να βγάλεις φυσικό αέριο χρειάζεται αρκετά χρόνια. Οπότε στα ενδιάμεσα αυτά αρκετά χρόνια, μέχρι να έρθουν νέες παραγωγές, τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα και αν συνδυαστεί αυτός ο υψηλός πληθωρισμός με την πετρελαϊκή κρίση όπως είχε συμβεί και το 1973, θα δούμε σε μια κατάσταση από του χρόνου, κυρίως από το 2024, μια κατάσταση στάσιμο πληθωρισμού, όπου θα έχουμε υψηλό πληθωρισμό, πολύ χαμηλή ανάπτυξη, ύφεση, ανεργία κτλ. Και όλα αυτά χρειάζεται να τα αποφύγουμε, αλλά πρέπει να ενεργήσουμε από τώρα.
Μάλιστα. Άρα βλέπετε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας και όχι πίσω μας.
Δυστυχώς, διότι πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή ενέργειας για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Το ότι παίρνουμε δάνεια, ότι δανείζει το κράτος και επιδοτεί για να αντέξουν τα νοικοκυριά το κόστος που πολύ καλά το κάνει. Δεν είναι όμως αυτή η λύση. Και ιδιαίτερα εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι αυτή η επιδότηση η οποία δίδεται δεν θα οδηγήσει τους καταναλωτές να κάνουν οικονομία. Έχει μεγάλη σημασία να έχουμε κάποια προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας να τρέξουν, να ευαισθητοποιηθεί όλος ο κόσμος, ακόμα και ο δημόσιος τομέας, ώστε να κάνουν σημαντική οικονομία, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ώστε να μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα ενέργειας και όπου μπορούμε να αυξηθεί όσο μπορούμε πιο άμεσα η παραγόμενη ποσότητα, ώστε να μπορέσει να υπέλθει μια στοιχειώδη ισορροπία. Διότι οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ και θα περάσει πολύ καιρό για να ξαναπανέλθουν στα παλιά επίπεδα.
Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με την εκτίμηση που κάνετε ως εργαστήριο ανάλυσης δεδομένων και πρόβλεψης σε καθαρά οικονομικό επίπεδο, με τη διάσταση βεβαίως και την ενεργειακή, αλλά δεν είναι μόνο ενεργειακή, είναι τα καύσιμα, είναι τα τρόφιμα, είναι οι πρώτες ύλες.
Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί. Οι τράπεζες, οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια και της Αμερικής και της Ευρώπης και της Αγγλίας. Η αύξηση όμως αυτή των επιτοκίων, η οποία θα φτάσει κοντά στο 4,5% σε βάθος χρόνου, δεν θα είναι ικανή να αντισταθμίσει τον πληθωρισμό που δημιουργείται από την αύξηση του κόστους παραγωγής εξαιτίας της ενέργειας. Αυτός ο πληθωρισμός που οφείλεται στο κόστος παραγωγής χρειάζεται αύξηση της παραγόμενης ποσότητας ενέργειας για να αντιμετωπιστεί. Η αύξηση των επιτοκίων βοηθάει στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού ζήτησης. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι συνυπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο τύποι πληθωρισμών: πληθωρισμός ζήτησης και πληθωρισμός αυξημένου κόστους παραγωγής λόγω της ηλεκτρικής ενέργειας. Και η συνταγή που χρειάζεται είναι αντίθετη. Η μία δεν βοηθάει. Ο ένας τύπος δεν βοηθάει τον άλλο τύπο πληθωρισμού.
Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και την βοήθειά σας στη δημόσια συζήτηση. Καλό απόγευμα.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς
ήρθατε. Να είστε καλά. Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής και επικεφαλής στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κ. Γιώργος Σατσαλάκης, με αφορμή την έκθεση που δημοσίευσε το εργαστήριο για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τους δείκτες που έχουν αναλύσει στο εργαστήριο του Πολυτεχνείου, βλέπουν ως την λύση απέναντι στην ενεργειακή κρίση το LNG, που βεβαίως θα διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τις τιμές, αλλά δεν θα δημιουργήσει ζήτημα ασφάλειας, ενεργειακής ασφάλειας, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά συνολικότερα της Ευρώπης. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.